Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aktori ndjer Bekim Fehmiu ishte ylli i Ballkanit dhe njëri nga artistët më të rëshuar shqiptar, thon përfaqësues të komunitetit të artistëve në Prishtinë. Gjyqtarja Valdete Daka është emëruar kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama bëri thirrje për përdorim të energjisë së pastër pas ndodhive me rrjedhjen e naftës në xhirin e Meksikës. Në kampionatin botëror të futbollit sot luajnë Honduras i Kili, Spanja, Zvicra dhe Afrika e Jugut Uruguay. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu emëroi gjyqtarën në Gjykatën Supreme të Kosovës, Valdete Daka, antare dhe kryetare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zonja Daka ka dhënë sot betimin para presidentit Sejdiu në një takim ku merrnin pjesë edhe antarët e tjerë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se rrjedhja e naftës në xhirin e Meksikës është një përkujtim se ditët e naftës së lirë janë të numëruara. Më tutje ai theksoi.
The tragedy unfolding on our coast.
Tragedia që po ndodh në bregdetin tonë është përkujtimi më i dhimbshëm dhe më i fortë se ka ardhur koha për ta përqafuar energjinë e pastër në të ardhmen, tha Barack Obama mbrëmvon në fjalimin e tij televiziv. Sipas tij, kjo energji e lëson varësi nga nafta dhe karburantët e tjera nga fosilet. Obama premtoi luftimin e vazhdueshëm të rrjedhjes me çdo gjë të nevojshme. Ai theksoi se në takimin e sotëm me përfaqësuesit e lartë të kompanisë BP do të kërkojë që ata të krijojnë një fond për kompensimin e punëtorëve dhe të pronarëve të bizneseve të prekura nga rrjedhja e naftës. Jerusalem, qeveria e Izraelit në mbledhjen e sotme do të diskutojë për mundësinë e lehtësimit të blokadës së rripjes e Gazës. Izraeli i është nënshtruar një presioni intensiv ndërkombëtar për ta përfunduar blokadën prej 31 maj të këtij viti, kur trupat izraelite i vranë 9 aktivistë pro-palestinez që me një anije turke ishin nisur për në rripjen e Gazës. I dërguari ndërkombëtar për lindjen e mesme, Tony Blair, ka thënë se Izraeli në parim është pajtuar që në masë të madhe ta lehtësojë blokadën. Kabul, muaj i qershor po bëhet periudha më vdekjeprurëse për trupat e NATO-s në Afganistan. Viktimat e fundit janë 5 ushtarë të aleancës. Kështu numri i pjesëtarëve të forcave ndërkombëtare të vrarë në Afganistan gjatë këtij muaji arritin në më shumë se 40. Dje po ashtu në luftime në pjesë të ndryshme të këtij vendi u vranë 5 policë afgan dhe një guvernator lokal. Jakarta, një tërmet i fuqishëm me intensitet 7 shkallë të Richterit ka goditur pjesën lindore të Indonezisë. Aktualisht nuk ka raporte për dëme, por qindra njerëz thuhet se janë larguar nga shtëpitë e tyre nga së paku një qytet bregdetar në provincën Papua. Pas kësaj është dhënë një alarm për tsunami, por ai më vonë është tërhequr. Indonezia ndodhet në pozitë atill gjeografike që e bën atë vendin më të rrezikuar nga tërmetet në botë. Johannesburg, sot në kampionatin botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut, zhvillohen 3 ndeshje: Honduras i Kili dhe Spanja Zvicra në kuadër të grupit H dhe Afrika e Jugut Uruguay në grupin A. Mbrëm futbollistët e Brazilit dolën fitues kundër Koreas Veriore me rezultat 2-1 në takimin e zhvilluar në kuadër të grupit G. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit përfaqësues të komunitetit të artistëve në Kosovë, vlerësojnë se vdekja aktorit të njohur shqiptar Bekim Fehmiu është një humbje e madhe, pasi sipas tyre ai ishte një yll i Ballkanit dhe një nga artistat më të mëdhenj një shqiptar. Policia në Beograd ka supozuar se i ndjeri Bekim Fehmiu ka bërë vetvrasje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Regjisori Isa Qosja thot se vdekja e Bekim Fehmiut shënon humbjen e një aktori të papërsëritshëm.
Lajmi i rëndë, shumë i rëndë për komunitetin dhe për Kosovën, përgjithësi për njerëz të Kosovës. Megjithatë ishte krenari kur ndëgjojshim emnin e tij në skenën ndërkombëtare dhe me arsye të mëdha, sepse Bekim Fehmiu ishte një figurë e pazakontë, e veçantë, një figurë artistike i papërsëritshëm. Disa filma kalojnë freskat vërteta. Është një humbje tetë e madhe për të gjithë. Kishte shumë energji, shumë vullnet, shumë fuqi artistike. dhe ja, përfundoi në mënyrë shumë tragjike, shumë trondë, e habitshme për mu.
Edhe regjisori Ekrem Kryeziu e quan humbje të rënd vdekjen e aktorit Bekim Fehmiu.
Lajmet e këqija nuk të kursejnë dhe të fshirësojnë, të fshikullojnë dhe të në njeva vjetën shumë keqë të parësi se u shua një yll i kinematografisë Balkanit, ka qenë dhe ngel i fresë të mendjen time dhe shumë njerës tonë të mdhej i kanë ofru shumë atë për botës dhe vërtet është katapultu atë shpejt në orbit sa ka, i ka marrë rajt me veti. A i ka marrë rajt me veti dhe i ka taku gjithësis.
Ndërkaq, Haqif Mulliqi, dramaturg dhe publicist, e quan kum të zi lajmin për vdekjen e Bekim Fehmiut.
Është një kum të zi të cilin s'kisha pas dëshirë ta dëgjoj asnjëherë. Bekimin e kam njohur shumë mirë dhe nga afër. Është shuar një prej artistëve më të mëdhenj shqiptar të shekullit 20, i cili objektivisht na ka bërë të ndihemi krenar se jemi shqiptar dhe jo rrall ka qenë dhe frymëzim për gjithë artistë shqiptar kudo që kanë jetuar. Nuk duhet harruar se Bekim Fehmiu është zhvilluar në një rrethant krejtësisht të pamundshme për të zhvilluar një artist shqiptar. Kishte sfida të mëdha në jetë.
Ndryshe, Bekim Fehmiu gjatë karrierës së tij nuk ka luajtur në ndonjë film në gjuhën shqipe, por përfaqësuesit e komunitetit artistëve në Kosovë thonë se pavarësisht nga ky fakt, ai njihet si aktor që ka shpërthyer kufit nacional për t'i falë artin botës. Regjisori Qosja thotë se aktori Bekim Fehmiu ka lënë gjuhën të pashlyera në kinematografinë e regionit dhe Evropës.
Ai ka lënë mbresa dhe ka treguar fuqinë artistike, figurën, ka tregu portretin e njeriu të tonë, një portret i cili është fështirë të gjemë si të tilë. Dhe kjo është ajo që me nëj ka rëndësi për ne, fatkecisht kemi pas rastin të kemi në një projekt tonin, fatkecisht nuk kemi pas mundësi.
Në gjashëm thot edhe regjisori Kryeziu.
Arti të ndrejten është arti botës, edhe me këte e një farmyrë neve në kam adhru, sepse në këte orbit që nuk është më komtare në orbit e yjeve të botës, e kemi edhe ne një njeri që e ka pas zemrën shqiptare, po që fatkeqësisht nuk ka pasur rol në gjuhën shqipe. Dhe Bekimi ka qenë një fanar faktikisht, drejt cilit ne jemi orientuar.
Ndërkaq, dramaturgu Mulliqi e vlerëson aktorin e ndjer Bekim Fehmiu si një aktor që do të shërbejë si model për aktorët e ardhshëm.
Do të pretendohet për vite, dekada që të arrihet në atë nivel nga aksili artist, jo vetëm shqiptar, po edhe Ballkanas. Në fakt, e madhështia Bekimit ishte se Bekimi ishte shqiptar, po përgjithsisht u ka takuar të gjitha kulturave të tjera ku ka participuar dhe ato kanë qenë shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet të kompetente në Kosovë vlerësojnë në përgjithësi si real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Kosova është burim, tranzit dhe vendi destinimit të trafikimit me qenie njerëzore. Por megjithatë, autoritetet shprehin dyshime ndaj konstatimit se Kosova është burimi i trafikimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Fatmir Gjelili, zëvëndës Ministër i Punëve të Brendshme, hedh dyshimin e nëse Kosova është burim i trafikimit me qenie njerëzore. Këtë konstatim ajo mbështet në të dhënat zyrtare të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjelili pohon se deri me tani institucionet kosovare nuk kanë asnjë rast që është raportuar si viktime trafikimit në shtetet evropiane.
Çështja e asaj se Kosova është burim i trafikimit apo jo, edhe kjo është një pikëpyetje. Të bazon donat edhe rezultatet për institucionet, donat zyrtare për institucionet tona, po edhe për institucionet qyteteve të bashkisë evropiane. Së në tas njësë ka ndërtu që nëjë viktime shtetit Kosovës është identifikuar në shtetet e Evropës, unë e konstatoj dhe më thonë që nësë jemë bërëm i trafikimit, po nuk e preashtoj atë punësi.
Raporti Departamentit Amerikan të Shtetit e vënë pa edhe ndimin e kufizuar nga ana qeverisë në riadhësimin apo reintegrimin e viktimave të trafikimit pasi janë larguar nga qendrat e strehimit. Lidhur me këtë, Basri Kastratin nga Departamenti për asistencë të viktimave të trafikimit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë thotë:
normal se qeveria ka bërë mjaft në këtë aspekt, më thonë brenda mundësive reale dhe buxhetore. Edhe në ju e dini që është prej vendeve të para që ka një mekanizëm institucional siç është divizioni jon për mbrojtje të ndihmë viktimat që përkrau këto viktimat që nga fillimi procedurës në stacionet policore edhe deri në reintegrimin e plot për viktimat vendore në familje për ato të huaja në shtetin prej nga kanë.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë mekanizma ligjor që ndëshkojnë kryesit e këtyre veprave penale nga 2 deri në 12 vjet heqje lirie, por megjithatë thuhet në raport nuk janë dhënë dënime adekuate për trafikuesit. Ky shqetësim është ngritur disa herë nga organizatat joqeveritare në Kosovë. Naime Sherifi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve, thotë se masat e dënimit duhet të jenë më të ashpra.
Konsiderojmë që dënimet janë shumë vogla. Për një grup që janë krimi organizuar 12 vjet maksimale është dënim shumë i vogël.
Në vitin 2009 qeveria ka ndjekur 25 trafikantë, 22 nga të cilët janë dënuar, me çka shënohet një rritje prej 15 rastesh në krahasim me vitin 2008. Por në raport theksohet se nga 22 të dënuarit vetëm 2 prej tyre kanë filluar të vuajnë dënimin. Të tjerët mbeten të lirë me ankesat që kanë paraqitur, duke u bërë me gjasë të mundur që të vazhdojnë të eksploatojnë viktimat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nën sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje politike Lin Pasko ka bërë thirrje për krijimin urgjent të korridorit humanitar për furnizim mendima në Kirgjizi pas 5 ditëve të dhunës etnike në pjesën jugore të këtij vendi. Ai tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Uzbekistanit i duhet ndihmë ndërkombëtare për të marrë me refugjatët. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për çështje politike Lin Pasko i tha Këshillit të Sigurimit se urgjentisht kërkohet krijimi i korridorit humanitar për furnizim në Kirgjizi dhe se Uzbekistanit i duhet ndihmë ndërkombëtare për të marrë me refugjatët. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka bërë thirrje për qetësi dhe kthimin e sundimit të ligjit. 10 mijëra uzbek etnik, shumica prej tyre femra, fëmijë dhe të moshuar, nga pjesa jugore e Kirgjizis, kanë hyrë në rajonin kufitar Andijan të Uzbekistanit. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Bishkek, Miroslav Jenča, tha se numri i tyre së shpejti mund të arrijë në 100.000. Mediat rajonale kanë raportuar se Uzbekistani ka mbyllur kufirin e tij me Kirgjizin, duke theksuar pamundësinë për të marrë me një numër të madh të refugjatëve që hyjnë nga vendi fqinj. Zëvendës kryeministri i Uzbekistanit Abdullah Haripov tha se vendit të tij duhet ndihma ndërkombëtare humanitare për të krijuar mundësi për ndihmën e refugjatëve. Sipas tij, kufiri do të hapet nëse Uzbekistani i merr ndihmat e nevojshme. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat tha se po dërgonte ndihma për 75.000 vete në Uzbekistan. Kombet e Bashkuara kanë kërkuar nga Uzbekistani dhe Tadzhikistani që të mbajnë të hapur kufit për refugjatët që largohen nga konflikti në Kirgjizi. Trazirat dhe përleshjet etnike filluan në qytetin jugor Osh dhe pastaj u zgjeruan edhe në provincën fqinje Jalalabad. Në të shumtën e rasteve, ca kisulmeve ishte minoriteti uzbek dhe bizneset e tij. Po ashtu ka pasur edhe shumë vrasje dhe viktima në mesin e popullatës së Kirgjize. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se situata në Kirgjizi ishte e patolerueshme.
Конечно, нужно помочь им в том, чтобы справиться с этими проблемами.
Sigurisht se është domosdoshme ndihma për popullin e Kirgjizis për të zgjidhur këto probleme, tha Dmitri Medvedev. Megjithatë, më herët të zoti Medvedev e kishte hedhur poshtë kërkesën e liderës së përkohshme të Kirgjizis, Roza Otunbajeva, për ndihmë ushtarake ruse. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Jalalabad, Rizbai Abdraimov, raportoi se duket sikur qeveria lokale e ka marrë kontrollin në këtë qytet.
Po danëm, po poluqim noju iz predstavitelja ombudsmana po Gjelabatske oblasti Alina Amanovaj.
Si pas informacionet që e mora nga ombudsmanja Alina Amanova në Jalalabad, disa njerëz që ishin larguar nga shtëpit e tyre në qarkun Suzak tash po kthehen. Atje ka uzbek, kirgiz dhe njerëz me kombësi të tjera. Këta janë njerëzit që ishin larguar nga fshatrat e afërta, tha korrespondenti Rizbai Abdraimov. Situata në pjesën jugore të Kirgjizis ishte trazuar prej se qeveria më parshme në Bishkek ishte përmbysur pas protestave në muajin prill. Presidenti përmbysur Kurmanbek Bakijev, që e ka origjinën nga Jalalabadi, e ka pasur mbështetjen më të fuqishme në rajon. Zyrtarët e përkohshëm i kanë fajsuar mbështetjet e Bakijevit për nxitjen e dhunës së fundit, por këtë akuzë zoti Bakijev e ka përgënjeshtruar. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Aktori ndjer Bekim Femiu ishte ylli i Ballkanit dhe njëri nga artistët më të shquar shqiptar, thon përfaqësues të komunitetit të artistëve në Prishtinë. Gjyqtarja Valdete Daka është emëruar kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.